Каве от мястото на събитието.
Изявления на министър-председателя Бойко Борисов и премиера на Република Северна Македония Зоран Заев след края на срещата на върха по Берлинския процес за перспективата на Западните Балкани, гласуваното доверие за провеждането на Берлинския процес в София, подписването на декларации относно общия регионален пазар и зеления дневен ред, които обединяват усилията на Западните Балкани за още по-тясното им приобщаване към нормите и стандартите на Европейския съюз и икономическия и инвестиционен план за Западните Балкани.
Почтувани, най-право би сакал да го израза моето задоволство за ова можност денеска, заедно со мојот драг пријател Бойко, да бидеме домакини на самитот на Берлинскиот процес и би сакал да и се заблагодарам на канцеларката Меркел за иницирањето на овој многу важен процес за нашиот регион. Оваа година, за прв пат со Берлинскиот процес заеднички домакини се земји од регионот, тоа е мојата земја Република Северна Македонија и соседна земја, членка на Европската Унија, Република Бугарија. За мене, а верувам и за сите вас, ова е доказ дека регионот силно го прифати овој процес за свој. Истовремено, тој обезбеди изворедна платформа за понатамошно негување на нашите односи. Овој самит се случува во невидени времења на пандемија и сите ние се бориме со огромни предизвици за заштита на нашите граѓани и спречување на тешки економски нарушувања. Во такви околности, заедничкото домакинство на Берлинскиот процес во изминатите неколку месеци работеше на спроведување бројни активности, насочени кон одржување енергична соработка во многу области и на остварување на видливи и опипливи резултати. Водечкиот принцип на Берлинскиот процес имаше за цел да обезбеди континуитет на започнатите инициативи во рамките на процесот и да се фокусира на резултатите со забележливи позитивни ефекти во регионот. И исто така, ја искористивме политичката платформа на овој процес за понатамошно туркање на одредени иницијативи, како што се регионалниот договор за патување со лична карта, проширување на зелените ленти на Западен Балкан кон коридорите на Европската Унија и соработката во областта на здравството и регионалниот одговор на пандемијата. Исто така, ја продолживме нашата соработка со граѓанското општество, Think Tank, заедницата и попрашањата поврзани со младите, што како тема се јавуваат на повеќе настани. На денешниот состанок имавме можност да дискутираме за клучните стратешки насоки за нашиот регион, визијата за акцискиот план за заеднички регионален пазар и зелената агенда за Западен Балкан. Подршката за двете иницијативи ќе го поттикне економскиот раст и развојот во регионот со подршка и на европските фондови, но исто така и ќе се осврнат на некои од актуелните еколошки и здравствени предизвици, нудејќи огромен потенцијал за раст и креирање на нови работни места. Идејата за интерконекцијата, која што е во срцето на Берлинскиот процес, еволуираше во поврзаност во многу поширока смисла од инфраструктурната. Регионот со право ја препозна важноста на деловната поврзаност, младинската мобилност, дигиталната поврзаност, диалогот со граѓанското општество, културната размена со цел да се конкурира на глобалните пазари, како и заради општата благосостојба на своите граѓани. Дополнително, Европската Унија исто така храбро ја потврди поддршката на Западен Балкан со најавените дури 9 милиарди евра во грантови на дополнети од новиот инструмент за гаранција за Западен Балкан, со кој треба да се зголемат инвестициите за дополнителни 20 милиарди евра. Овој пакет ќе обезбеди голема финансиска поддршка за нашите реформски процеси и за економската трансформација на регионот. Представувањето на зелената агенда за Западен Балкан дополнително ќе донесе нов наратив во однос на економскиот развој и ќе помогне да се интегрира регионот во клучните политики на Европската Унија. Сите ние се согласивме дека треба да ги унапредиме нашите напори за дополнителен реален напредок во реформските процеси, како и да се унапреди регионалната економска соработка и да се постават темелите за одржлив раст. Само интегриран и поврзан регион може сигурно да чекори кон Европската унија. Визијата на акцијскиот план за заеднички регионален пазар и зелената агенда го покажуваат вистинскиот правец. Ние влеговме во нова фаза од нашата соработка. Регионот ја презема собственоста на многу иницијативи и процеси и носи резултати. Во овој момент би сакал уште еднаш да изразам благодарност до сите учесници и партнери во Берлинскиот процес за континуираната поддршка и придонес, секако начело со канцеларката Ангела Меркел.
Благодаря, уважаема Ангела, уважаеми Зоран Заев, уважаеми колеги, президенти и премиери. Благодаря за участието в днешната Софийска среща на Берлинския процес със съпредседателство на нашите колеги от Скопие. В тази среща носталгията ме обхвана, защото само преди една година в центъра на София, по време на нашето председателство, канцлера на Германия, президента на Франция, премиера на Великобритания, всички президенти от Балканите, всички лидери до един, дойдохме, обединихме се и дадохме пътя, перспективата за Балканите като цяло, не само за западните. Защото всичките тези 3,3 милиарда евро, плюс новите 9 милиарда евро, това дава възможност за огромна инфраструктура на западните Балкани и това, което всички сме мечтали при съединяване във всяка една сфера. И дигитална, и пътна, и жепе, културна и всичко останало. В същото време, аз съм изключително благодарен и доволен от колегите, че се съгласиха и да попишеме Софийска декларация за зелен дневен ред за страните от Западните Балкани. Защо? Страните членки на Европейския съюз твърдо имаме план. 50-та година нула емисии. И другото би било нелоялна конкуренция. Така че им благодаря, че още от сега действат по-европейски, мислейки за екологията. И другата е декларацията за общ регионален пазар. Също наша идея, също наша мечта, колкото може повече, това около 20 милионно население на Балканите, да бъде с много по-високи доходи и да го задържиме в този регион. Още веднъж, Ангела, благодаря, че ние дори преди 2-3 години не участвахме в Берлинския процес. След това ни поканихте като гости и накрая ни гласувахте доверието да проведеме една държава членка и една държава тръгнала по този път, този процес. Благодаря ти.
Изявления на министър-председателя Бойко Борисов и премиера на Република Северна Македония Зоран Заев след края на срещата на върха по Берлинския процес за перспективата на Западните Балкани, гласуваното доверие за провеждането на Берлинския процес в София, подписването на декларации относно общия регионален пазар и зеления дневен ред, които обединяват усилията на Западните Балкани за още по-тясното им приобщаване към нормите и стандартите на Европейския съюз и икономическия и инвестиционен план за Западните Балкани.
Радио К2 от мястото на събитието.